Milí posluchači, probíráme spolu proroctví Joele. Prozradím vám, že kdysi jako dospívající mládenec jsem se odvážně pustil do studia malých proroků. Některé úseky jejich textů mi byly celkem srozumitelné, zejména když jsem je bral tak, jak jsou napsány, a netrápil jsem se širšími souvislostmi. Rád jsem si v nich podtrhával verše, které mě zaujaly a třeba i nějak osobně oslovily. Zatímco jiné úseky jsem vůbec nechápal a tak jsem je pomíjel. Neznal jsem totiž jejich historický ani geografický kontext, ani takzvaná paralelní biblická místa, tedy ostatní biblické texty, které se vyjadřují ke stejnému tématu nebo ke stejné události. A tak pro mě ty některé jednotlivé úseky byly někdy dost obtížně srozumitelné, i když jsem v nich podvědomě cítil velký vnitřní duchovní náboj. Pohled na každý text nebo úsek písma, řekl bych trochu z nadhledu, je vždycky velmi užitečný. A tak jsem vděčný i za výklady našeho doktora McGee, z nich čerpáme a které dosti podrobně zohledňujeme při přípravě těchto pořadů. Nepokládáme je za absolutní, za jediné, možné a správné vysvětlení, ale jsou nám výtečnou pomůckou, určitým vodítkem. V některých situacích, jak jsme to už naznačili, náš učitel sám uvádí třeba i několik známých výkladů, či několik variant pojetí téhož textu, a pak se prostě s příslušným odůvodněním k jednomu z nich přikloní. Je to zvláštní, celá řada proroctví má v proudu dějin i několikerou odezvu, jako by šlo o jakási dílčí naplnění těch určitých proroctví. Ale tomu slovu naplnění se raději vyhnu, protože pokud je někde v Bibli citováno proroctví a potom řečeno, že se naplnilo, tak je tam výslovně řečeno, že se naplnilo, kdežto pokud jde o tu dílčí, jak říkám, odezvu nějakého proroctví, tak je použito jiných formulací. Poprvé se taková odezva obyčejně objevila ještě v životě proroka, ještě v jeho generaci nebo nejpozději v generaci následující. A pak, třeba po staletích, jakoby se určité proroky viděné události v jakési větší plnosti uskutečňovaly. Dneska v tom našem přesně vymezeném čase hodláme spolu koukat do 3. kapitoly Joelova proroctví, přátelé, čímž se s celým proroctvím také rozloučíme, abychom příště zase mohli postoupit dále, otevřít další knihu Písma svatého. Posledně jsme se loučili závěrem 2. kapitoly Joelova proroctví. Byl to úsek, který o letnicích citoval apoštol Petr při svém kázání v Jeruzalémě. Ukázali jsme si, že tu v té citaci nešlo v pravém slova smyslu o naplnění toho proroctví z Joele, ale byla to pouze zmíněná částečná odezva. Byl to Petrův citát, kterým chtěl Židům přítomným v Jeruzalémě naznačit, že Boží moc je veliká a že jsou v proroctvích předpovězeny i ty věci, které oni nyní vidí. Jinými slovy, nechtěl vysvětlit, že jde o naplnění toho proroctví, ale ukázat, že Bůh může dělat i ty věci, které se právě dějí. Na ta slova, která apoštol Petr citoval o letnicích, nyní navazuje další Joelův text, který je pro nás v našich biblích zařazen ve 3. kapitole. Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, zhromáždím všechny pronárody. Svedu je do doliny Jošafatu, to je Hospodin bude soudit. A budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody. Mou zemi rozdělili. Joel tu píše, hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma. Ve kterých dnech? Kdy to nastane? Kdy se změní úděl Judy a Jeruzaléma? Kdy bude tento národ vysvobozen ze zajetí? O letnicích, když apoštol Petr citoval Joele? Jako národ Rozhodně nikoli. Nebyli vysvobozeni, nebyl změněn jejich úděl v té době z hlediska politického. Na místo vysvobození Jeruzaléma a Judy z římského područí zanedlouho, řekněme za necelých 40 let po letnicích, naopak nastala v Jeruzalémě nepředstavitelná hrůza a zkáza spojená s likvidací města a s odvlečením jeho obyvatel prostě daleko. V duchovním slova smyslu o letnicích vysvobození určitě nastalo, neboť přijetí Pána Ježíše a naplnění Duchem Svatým je ve skutečnosti slavným vysvobozením. Ale tady je řeč o Judovi, o Jeruzalému jako celku, o politických, historicky známých útvarech. A toto duchovní vysvobození se rozhodně nestalo v rozsahu celého tohoto uvedeného lidu. Stalo se pouze v případě jeho docela nevelkého hloučku, nebo řekněme nějaké části, když to pak zahrnovalo i tisíce lidí. Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, dal jim toto své takzvané velké poslání. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. To je záznam z knihy Skutků apoštolů, 1. kapitoly, 8. verš. Místo odhánění nepřátel od Jeruzaléma je tu od samotného Pána církve pro učedníky naopak úkol jít za těmi ostatními národy a zvěstovat jim spásu, svědčit jim o Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Ve 2. verši 3. kapitoly Joel říká: Zhromáždím všechny pro národy, svedu je do doliny Jošafatu a budu je tam soudit. Kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pro národy. Mou zemi rozdělili. Dříve než Pán Ježíš přijde znovu na tuto zem ve slávě jako král, ocitnou se věřící před soudným stolcem Kristovým, kde se bude rozhodovat o odměnách pro boží děti. Kdežto, když už Pán Ježíš přijde na zem, tak se bude u soudu rozhodovat o něčem docela jiném, a sice kdo vstoupí do božího království a kdo nikoli. Soud, o němž zde hovoří Joel, se týká národů. Mou zemi rozdělili, o můj lid losovali, dávali chlapce za nevěstku a děvče prodávali za víno a pili. 3. verš ve 3. kapitole Joele. Tady se náš učitel dívá na rodiny, z nichž utíkají děti. Takových rodin, minimálně tedy rozháraných rodin, v dnešní době stále přibývá. Rodiče někdy pro své děti hledají pomoc u psychologů či psychiatrů, namísto aby před Bohem padli na kolena a vyznávali, že jako rodiče nežili správně. Při pohledu na stav dnešní společnosti totiž často musíme doslovně dát za pravdu té Joelově myšlence. Dávali chlapce za nevěstku a děvče prodávali za víno a pili. Čeho si dnes lidé váží, za jakými hodnotami jdou a jaké oběti těm svým domnělým hodnotám přinášejí? Jsou to materiální věci, postavení, kariéra, nebo taky zážitky, sex? To vše je u mnoha lidí a nejednou žel k tomu mají sklony i věřící lidé na úkor vlastní rodiny. A o tom tady Joel píše. A nyní je tu v Joelově textu další téma, další oblast, 4. verš. Co jste vy proti mně, Týre a Sidone, i všechny palištejské kraje? Chystáte proti mně odvetu? Přikročíte-li k odvetě, rychle a bez meškání vám to vrátím na vaši hlavu. Probrali jste mé stříbro a zlato. Mé nejkrásnější skvosty jste zanesli do svých chrámů. Syny judské a jeruzalémské jste prodávali synům jávanců, aby je zavlekli daleko od jejich území. Pán Bůh sleduje skutky lidí a také jednání a postoje celých národů. To bezpráví, které se lidu Izraele stalo, není zapomenuto, nezůstane bez boží pomsty. Pán Bůh o Izraeli Joelovými ústy dále říká, verš 7 a 8. Hle, já je probudím k návratu z místa, kam jste je prodali, a co jste spáchali, vám vrátím na vaši hlavu. Vydám vaše syny a vaše dcery na pospas synům judským. A oni je prodají Šebajcům, dalekému pro národu. Tak promluvil Hospodin. Boží odpověď na činy Týru a Sidonu, čili boží soud, prorokovali také další proroci. Ezechiel, Jeremiáš, Izajáš. A ta proroctví se posléze doslovně naplnila. Co by řekli lidé třeba před první světovou válkou, nebo tím spíše během ní, na tato slova, která jsme si četli? Hle, já je, tedy izraelské syny, probudím k návratu z místa, kam jste je prodali. Pro lidi na začátku 20. století to byla prostě pohádka, takové zasnění. Existence státu Izrael od roku 1948 a stálý příliv nových a nových Židů do této oblasti dnes nikoho nenechává na pochybách, že se tu něco děje, něco většího, než co se kdy předtím zdálo. Nikoho nenechává na pochybách, že toto proroctví se plní. Provolejte mezi pronárody toto. Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry, ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci. Joel 3, 9. verš. A následující 10. verš možná znáte nazpaměť, co říkáte. Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy. Slaboch ať zvolá, jsem bohatýr. Znáte tenhle verš? Myslím, že známe spíš ten opačný, kde zní výzva, aby se meče proměnily v motyky a oštěpy v srpy. Tak to píše třeba Izajáš ve své 2. kapitole jako 4. verš a také Michiáš, kapitola 4. verš 3. Co z těch dvou protichůdných proroctví teda platí? Meč není potřebný tam, kde není válka, kde není žádné ohrožení. Dokud je boj, když dochází k Hospodinovu soudu, k jeho pomstě, tak ještě není čas meče se zbavovat. Některé biblické texty, které hovoří o národech, používají obrazy zvířat, jako třeba lev, medvěd a podobně. Případně prostě blíže neurčená šelma, podle charakteru toho, kterého národa. Národy v historii neměly mezi sebou zpravidla ve vzájemném jednání a chování nic moc něžného. I my žijeme v docela zlé době, i když se, řekněme, teď bezprostředně nedotýká nás, ale vidíme spoustu násilí po celém světě a často i v našich sférách, nebo alespoň nedaleko od nás. Ale když bude na zemi ustaveno Kristovo království, pak nebude třeba ničeho, co by jakýmkoliv způsobem připomínalo násilí. Zatím to rozhodně neplatí. Joel píše ve 3. kapitole v 11. verši. Pospěšte na pomoc, všechny okolní národy, a zhromážděte se. Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry. Ať se pro národy probudí a přitáhnou do doliny Jošafatu. Zasednu tam a budu soudit všechny pronárody v úkol. A k tomuto ději se pak dále připojuje ještě jiný příměr. 13. verš. Chopte se srpu, již dozrála žeň. Pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká. Jestliže tu prorok hovoří o žni, jde o konec věku, o konec epochy dějin stvoření, která byla popsána dosud. 14. verš k tomu doplňuje. Davy a davy budou v dolině rozhodnutí. A den Hospodinův v dolině rozhodnutí je blízko. Den Hospodinův, který Joel popisuje, začíná podle našeho učitele bezprostředně po vtržení církve velkým soužením. Na to pak navazuje druhý příchod páně na zem, aby zde ustanovil své království. A při svém soudu, aby rozhodl, kdo z té předchozí epochy do jeho království vstoupí a kdo ne. Potom bude Kristus vládnout 1000 let. A pak připojuje náš učitel také pohled ještě na další mezníky v dějinách. Krátké období, kdy bude Satan vypuštěn na svobodu, následně konečný soud před takzvaným velkým bílým trůnem a pak začíná věčnost. To vše je zahrnuto ve dni Hospodinově či ve dni páně, jaký můžeme z různých úhlů zahlédnout postupně v celém písmu. Joel má před sebou nyní ještě znamení na nebi a změny na nebeských tělesech. Jsme ve 3. kapitole, verše 15, 16 a 17. Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář. Hospodin vydá řev ze Sionu, vydá hlas z Jeruzaléma. Zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště mého lidu a záštita synů Izraele. I poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, že přebývám na Sionu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude opět svatý a nebudou jím už procházet cizáci. V současné době, milí přátelé, Jeruzalém je posed pohany, čili lidmi z mnoha různých národů mimo Izraele. Když jsme se chtěli dostat k zahradnímu hrobu, vzpomíná náš doktor McGee, nebylo to možné, protože byl obležen zástupy lidí. Nikoli zástupy židů, ale zástupy lidí ze všech možných pohanských národů, tedy zástupy turistů. Ale přichází den, kdy nepůjde jen o turistickou atrakci, nýbrž jednou zde zase bude sám pán. Pak se všechno změní, nastane nová doba, nová epocha, nové poměry na celé zemi. A stane se v onen den, 18. verš, že z hor bude kanout mladé víno, z pahorků poteče mléko. Všemi judskými potoky bude proudit voda. Z Hospodinova domu vytryskne pramen a napojí úval akácií. V současné době Izrael jako celek, celá ta krajina, trpí všeobecným velkým nedostatkem vody. Potom však bude vody dostatek. Bude to doba dostatku všeho, doba hojnosti, říká Joel. Docela jinak ovšem dopadnou země, které po celá staletí, dokonce se dá říct po celé věky, stály proti Izraeli, které ho okupovali a ničili. Z Egypta bude spustošený kraj, z Edomu spustošená step. Za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev. Božímu spravedlivému soudu neujde nikdo, kdo si jej spravedlivě zaslouží. To se týká jak jednotlivců, tak také z toho božího pohledu celých národů. Na rozdíl od toho, po všech příkořích a také po všech zasloužených soudech či trestech za nevěrnost, přijde pro Izraele jiná doba. Ale Judsko bude osídleno na věky, 20. verš. Jeruzalém od pokolení do pokolení. Jejich krev prohlásím za nevinnou. Nikoho nenechám bez trestu. Hospodin přebývá na Sionu. Hospodin přebývá na Sionu. To je, milí posluchači, finále Joelova proroctví. Pro nás je to však pohled do vzdálené budoucnosti. V současné době totiž Hospodin na Sionu nepřebývá. Toto území a srdce lidí, kteří tam žijí, dnes nejsou plná Hospodinovy slávy. současné době je Hospodinova sláva pouze v srdcích jeho věrných. Hospodinovu slávu v současné době nese a šíří pouze ta neviditelná církev Pána Ježíše, která je tady na zemi jako zvláštní útvar roztroušený mezi všemi národy, mezi všemi rasami a typy lidí, mezi všemi denominacemi a církevními útvary, chcete-li. Církev Pána Ježíše tvoří ti, kdo se stali Božími dětmi skrze víru v jeho zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. Tak se dnes šíří Hospodinova sláva, že další a další lidé poznávají pravdu o Pánu Ježíši jako něco nesmírně osobního. Prožívají dotek, prožívají naplnění Duchem Svatým, když vydávají svůj život Pánu Ježíši a když prožívají odpuštění hříchů. A naše poslání podle pokynů Pána Ježíše je v tom, abychom šli a s lidmi o tom rozmlouvali. Pak bude země plná slávy a pocty, které on je hoden.